Wrestling.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i četiri minuta, poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobar vam dan. U našoj današnjoj šetnji govorimo o dizajnu. Uz moje goste, dizajn će izgleda danas dobiti potpuno novu dimenziju, a možda se stvori i neke nove ideje, ko zna. Dizajn, umetnost ili potreba, koncept kojim se uz pomoć znanja i ideja utiče na kreiranje boljeg sutra. Moje ime je Dragana Živojnović, u ime ekipe koja realizuje emisiju želim vam još jednom dobrodošlicu. Deset je časova i osam minuta, kao što sam rekla na početku emisije, danas govorimo o dizajnu, a meni će na početku biti teško čak i da pročitam biografiju i predstavim svoje goste, jer mislim da ćemo izgubiti pola emisije, tako da mi neće zameriti da malo skratim. Nikola Knežević, profesor industrijskog dizajna na Fakultetu primenjenih umetnosti, pa ćemo dalje pričati naravno i o vašem radu. Tamara Panić, docent Fakulteta primijenjenih umetnosti, zatim Slavimir Stojanović Futro, svetski poznati grafički dizajner, tako sam vas najavila na sajtu, čisto da znate.
Čestitam svima.
Da, i Marina Lazović, arhitekta, sa kojom ćemo najviše naravno pričati o njenim nagrađivanim radovima. I znate kako, kad sam čula da ćete svi doći, ja sam rekla bravo, a onda je nastupila ona stara narodna, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. I onda sam shvatila da ću ja pričati o dizajnu, a o dizajnu znam da baš volim dizajn i to je to. Ali nadam se da ćete mi pomoći u tome, jer većina naših, u stvari, slušalaca i voli dizajn, ali ne znam mnogo o tome. I ja bih počela zapravo od onog što je bila inicijalna kapisla za ovaj razgovor, a to je 70 godina fakulteta. Nikola, hoćete vi?
Jeste, ove godine se navršava 70 godina fakulteta primijenjenih umjetnosti. Tom prilikom, znači ove godine, to obeležavamo na različite načine. Imali smo veoma značajnu veliku akademiju pre nekih 3-4 nedelje i u toku je velika izložba u Resavskoj, u galeriji grada Beograda. I naravno ovom prilikom pozivam sve koji do sada nisu bili na izložbi da pogledaju. 99 profesora izlaže na toj izložbi sa najeminentnijim i najboljim svojim radovima, tako da bi to trebalo pogledati. Izložba traje do 26. maja, to je još otprilike nedelju dana, tako da bi to trebalo iskoristiti.
S obzirom da ste vi upravo vezani za industrijski dizajn, a danas je vaš dan, je li tako? Hvala vam što ste došli. Danas idete tamo zbog dana industrijskog dizajna.
Danas je dan kada se predstavlja industrijski dizajn u okviru te izložbe. Dolaze nam u posetu đaci i budući kandidati i svako ko je zainteresovan, i mi ćemo prisustvovati kao domaćini i imat ćemo čast i zadovoljstvo da objasnimo šta je to dizajn, da pričamo o našim radovima i o školi.
Evo sada ću pitati i Tamaru da vas zapostavljam. Samo da mi kažete, i vi ste zapravo na katedri za industrijski dizajn, kako ćete to danas upoznati sve? Kako u stvari zainteresovati nekog za industrijski dizajn?
Pa možda je najbolji primer je da čovjek stane ispred svog rada i ispriča priču o tome kako je projekat nastao. S obzirom da mislim da je to ono što najviše inspiriše, jer je potpuno drugačiji utisak kada se oboji priča o samom projektu, ne samo kako to izgleda na kraju, nego kroz koje faze i kroz koji način promišljenja je bio potrebno da bi se došlo do tog rešenja. Tako da su uvek uzbudljive te priče o samom projektu, a naravno i rezultat.
Pa ja moram da kažem da sam pokušavala da nađem neku definiciju dizajna i uopšte nisam bila zadovoljna kada sam naravno tražila na internetu. Postoji li neka tačna definicija dizajna? Evo, mogu čak i Slavimira da pitam, ili je to još uvek nešto abstraktno?
Pa ima ta jedna situacija u kojoj danas puno ljudi želi da bude umetnik, a istovremeno i dizajner. I onda se tu lome koplja uvek oko toga da li je dizajn neka intimna stvar, autorska, ili je stvar za tržište. U suštini, dizajn je u stvari samo po sebi jedno promišljanje. Dakle, promišljanje, idejni, konceptualni rad na rešavanju određenih vizualnih, estetskih, komunikacionih problema. Dakle, razlika između dizajna i umetnosti u tome da umetnost postavlja pitanja, a dizajn daje odgovore. Ako bi tako hteli da baš uprostimo stvar. Ali ono sa čime se svi srećemo, svi koji se dizajnom bavimo aktivno, je baš ta tačna granica gde vaše autorstvo mora da uđe u funkciju nekog projekta za koji radite. Ako ne znate to da te okvire podesite i sebi, a i klijentu, tu ste baš u problemu.
Pričat ćemo posle i o tome, a Nikola, vaša samostalna izložba imala je naziv Dizajn kao kiseonik, i baš sinoć kad smo razgovarali, ja sam rekla, imala sam čak ideju da je emisija ima takav naziv, ali nisam eto htjela da ukradem.
I ja sam ti dozvolio.
Ali tu su naravno mogli posetioci da vide mnogo vaših radova i šta je to u stvari polje vašeg rada i gde industrijski dizajn zapravo može da se iskoristi, na koji način?
Ja bih to volio malo drugačije da postavim.
Slobodno, da.
Ako pogledate sad svi ovde koji smo oko sebe i ako bih zamolio slušalce da pogledaju oko sebe i da pokuče da shvate čime su to okruženi. To su isključivo upotrebni predmeti. I ta sama spoznaja da u veoma širokom luku, veoma širokom radijusu ne postoji ta iskonska priroda koja nas je stvorila ovakve kakvi smo. Znači da imamo ruke, da imamo prste, da imamo oči na mesto gde su. Samim tim možemo da shvatimo koji je značaj dizajna. Znači mi više nismo okruženi prirodom koja nas je stvorila ovakve, mi smo stvorili predmete koji nas okružuju i koji sad utiču na nas. I nas definišu i nas menjaju. To je ja mislim suština našeg delovanja i našeg postojanja. I to je ono o čemu moramo konstantno da razmišljamo. Problem je kod dizajna što mi njega shvatamo zdravo za gotovo, a to nije dobro.
Koje to materijale vi najčešće koristite i šta je to što vas inspiriše u kreiranju tih nekih stvari koje su nama svakodnevne?
To je sad vrlo konkretno pitanje, to uvek zavisi od projekta do projekta. A ako nekom projektu odgovara da bude od drveta, onda je to drveta. Ako su to karbonska vlakna, onda je to taj materijal.
Negdje sam pročitala da ste rekli da je razum i malo ludosti nije na odmet u dizajniranju vaših proizvoda.
To je tačno.
Kako je situacija kod Slavimira? S obzirom da je grafički dizajn sigurno nešto sa čim se srećemo svaki dan, a možda i ne primećujemo.
Pa da, dobro, grafički dizajn je, on je u velikoj borbi, ima najveću produkciju, najveću frekvenciju projekata, zato što on služi za prodaju uglavnom raznih stvari, za kreiranje određenog imidža, tako da količina radova koji se proizvedu samo u Beogradu je nezamisliva potpuno, kamoli planetarno kad se pogleda. Dakle, ima posla, ali je pitanje samo koliko industrija zdrava i živa da može da podnese toliko projekata. S druge strane, mi dnevno vidimo preko 10.000 nekih vizualnih senzacija koje naša podsvest zapamti, pa se sad vi borite za pažnju. To je u stvari zadatak grafičkih dizajnera, je da izmisle nešto novo, neviđeno, ili da u novom kontekstu stave neke stare, oprobane vizualne elemente i da probaju tako da skrenu pažnju. Dakle, sve je dozvoljeno, samo je pitanje koliko se prelazi granica ukusa, banalnosti, vulgarnosti i tako dalje. Dakle, to su izazovi, jer mi smo dnevno okrenuti tržištu i svaki dan smo, kako bi rekao, morali da izmislimo nešto što niko nikad nije vidio. To je tantalove muki su.
Sigurno sam da jeste. A evo pitaću i Tamaru, koliko je moguće i stvari koliko se je moguće izdvojiti samo jednu, da kažem, industrijski dizajn, a ne preći u neku drugu vrstu dizajna? Koliko se prepliče to?
Ja mislim da je apsolutno nemoguće posmatrati dizajn izolovano, zato što je upravo industrijski dizajn u svojoj osnovi treba da bude multidisciplinaran. Viktor Papanik je govorio o tome još 60. godina, mislim. To je potpuno nešto što treba da bude i industrijski dizajner kao osoba u osnovi vrlo otvoren, vrlo raširen, vrlo radoznao, zato što pre svega dizajn, pored te svoje sada osnovne funkcionalnosti o kojoj pričamo i te uloge da zapravo plemeni živote ljudi na dnevnom nivou, evoluira u nešto što je prvenstveno dizajn kao iskustvo. A da bi to iskustvo moglo da se prenese i kao u smislu autorski, emotivno, i da ljudi koji su konzumiraju te proizvode ili koji su okruženi tim dizajnom razumeju to na pravi način, dizajner mora da bude svestran. Tako da u kontekstu industrijskog dizajnera, ne samo u tehnološkom smislu, da ima ta i neke inženjerske kvalitete i da se interesuje za nauku i tehnologiju, nego potpuno. I sad jedan pravac koji je vrlo antropološki i sociološki senzibilitet, mislim da može da ga egzaltira u svom radu.
Da ne zapostavim Marinu, mada ću sa Marinom pričati kasnije, koliko je u arhitekturi, da kažem, bitno, ili koliko je arhitektura teška za neki određeni dizajn, koliko je moguće postaviti određene granice, ili je možda tu i najviše moguće?
Baš sad slušam njih kako komentarišu. U principu vrlo je slična situacija u arhitekturi. Samo su verovatno problemi drugačiji, sa drugačijim se možda kompleksnije, jer je više aktera uključeno, mada i u industrijskom dizajnu je također situacija takva. Tako da u principu je vrlo slično, apsolutno se slažem sa vama. Znači, arhitekta kao i dizajner mora da bude, da bi bio kreativan, prvo kreće od neke svoje otvorenosti, da bude otvoren, da bude iskren, dovitljiv, da razume koliko može investitora, da se prepoznaju. Tako da, eto, u tom smislu a sa druge strane još saradnice sa kojima učestvujemo, koji su inženjeri, tehničari, koji, da kažem, nemaju nekog dodirnih tačaka sa estetikom, moraju također, morate biti autoriteti u nekom smislu. Tako da za arhitekturu možda treba malo više vremena, eto, da bi postao neki autoritet, treba ti onako, malo je kompleksnije da dođeš da da se izboriš za neki dizajn u arhitekturi.
Nikola, vi ste u svojim proizvodima koristili zaista različite materijale i unili neke nanomaterijale koji se nisu koristili možda ranije.
Nanomaterijale?
Pa neki možda modernije, da.
Pa, jedan od modernijih, hajde, može se kaže da su ta karbonska vlakna, ali to je materijal koji se koristi već duži niz godina. Jedino se tehnologija primjene raširila i to je u principu to.
Koji od vaših proizvoda, jel možete nešto da izdvojite, kažete, na ovo sam posebno ponosa?
Pa ne mogu sad da razmišljam u tom kontekstu, mogu da razmišljam recimo kojim je jedan od posljednjih projekata bio vrlo zanimljiv. To je projekat koji sam radio za javne prostore, to je klupa za dojenje.
Zanimljivo.
Da. Ali neću ništa pričati o tome, to je još uvijek tajna, to će biti objavljeno.
Još nije imao svoj premijer.
Da, još nije svoj premijer.
Radili ste za razne klijente širom sveta i zanima me koliko je važno pratiti trendove ili je važno ne pratiti trendove i biti potpuno drugačiji.
Važno je pratiti trendove. Čovjek mora da zna šta se događa na tržištu, u estetici, u tehnologiji. Ali onog trenutka kad primi tu informaciju, on mora da je preradi na svoj način i da je prilagodi proizvodu koji radi.
Da li je ona pravila manje više važi ili ga treba nekad i preskočiti?
Pravila ne postoje. To je jedino pravilo.
A u grafičkom dizajnu?
Pa, ako mene pitate, ja to volim. Dakle, ja volim da pojednostavim sve, zato što živimo u šumi podataka vizualnih i onda mislim da se tako najlakše istakne nešto. Ako govorimo o brzini, da nekome treba bukvalno 0,29 sekundi da obrati pažnju na vaš oglas u novinama, na primjer. Bukvalno 0,29. I ako ne uhvatite u tom periodu nekoga, neće ostati da se zadrži. I drugo, zadržat će se manje od 8 sekundi na tom oglasu. Dakle, pravila tog posla su vrlo surova i samim tim sve te uče na to da uradiš izuzetno jednostavno rešenje koje odmah trigiruje neku emotivnu reakciju, da li je to nadahnuće koje je izazvano sopstvenom spoznajom inteligencije jer si rešio neki vizualni rebus, što mora isto mikro da se brzo desi. I drugo, onda je pitanje ciljne grupe koje si se obratio i koliko je zahtevno to i prepametno što si napravio, ili je glupo i banalno kao 99% stvari koje nas okružuju.
Negdje sam pročitala da ste rekli da je vaše pravilo komplikuj jednostavno.
Pa da, to je metod koji sam u stvari usvojio svoje vremeno dok sam studirao jedno vreme u Švedskoj, i tamo sam se suočio sa minimalizmom njihovim i u dizajnu, pogotovo industrijskom i u arhitekturi i tako dalje, i onda mi je to estetski ostalo upečatljivo, a pokušao sam da primenim ta jednostavnost, a komplikovanost dolazi iz našeg podneblja gde je stvarno vekovima jedna nekonzistentnost i nemanje nekog kontinuiteta u ničemu, samim tim da bi preživeo duh ovde kroz vekove, on je morao da bi opstao, morao da razvije ove neke vidove borbe za opstanak, a to je kroz humor pre svega, kroz ironiju, kroz satiru, sarkazam, cinizam, sve te i loše i dobre strane humora, ali time mi vladamo jako dobro. Kad se oni upakuju u neku jednostavnu formu, onda zapadni svet, pošto je to cilj kojem uglavnom se odavde teži zbog novca i svega ostalog koji se tamo nalazi, postoji određeni interes da se angažuju naši ovde kreativci, onda je to paket koji njima odgovara, da na njihovom jeziku vizualnih formi jednostavno, dakle, kažeš nešto što je kompleksno i što je vrlo specifično za ovo podneblje.
A ja ću pitati još Nikolu, pošto znam da imate obaveze danas i da morate i da idete ranije, koliko je u stvari Srbija, da kažem, gostoljubiva za taj neki industrijski dizajn i koliko naši ljudi imaju i kompanije, pre svega, imaju sluha za industrijski dizajn?
Kompanije u Srbiji?
U Srbiji.
Kao što znamo, velike industrije u Srbiji nema. Postoje neki recidivi iz 80-ih i 70-ih godina. Međutim, ono što mene raduje, ali ono što se ne vidi, što šira javnost ne vidi, postoje veliki broj malih firmi koje vrlo dobro osjećaju i znaju da prepoznaju vrednost dizajna. Tako da mislim da je budućnost dizajna u Srbiji
postoji.
U svakom slučaju, da.
A što se tiče neke svetske scene, koliko je teško izdvojiti se i biti, na primjer, po Tašenu, vi ste jedan od 100 najvažnijih industrijskih dizajnera današnjice?
Pa naravno da je teško. Teško je i ljudima koji tamo rade da se izdvoje, kamoli nama koji odavde rade. Mehanizmi su stvarno različiti kako čovjek može da izađe u taj vrh. Sad, ja nisam to analizirao, te mehanizme, ali možemo recimo da organizujemo još jednu emisiju za mjesec dana.
Sigurno.
Da damo vremena da analiziramo to. Ne znam stvarno šta bih na tu temu rekao. Moguće je, to je najvažnije.
Imali ste jednu veliku izložbu i koliko je u stvari bitno i koliko je moguće izdvojiti u moru nekih radova koje ste radili nešto što biste prikazali na izložbi, kao samostalnoj izložbi?
Molim te, ponovim, nisam razumeo pitanje.
Ajde da pitam nešto drugo. Videla sam u nekoj vašoj biografiji da ste radili, na primjer, kabinu bagera.
Dobro.
Koliko je to jedan izazov za vas kao industrijskog dizajnera?
To je
koliko ste
vrlo,
morali
vrlo
da naučite, na primjer, o samom bageru, pa, da
naravno,
biste mogli
za,
da...
Naravno, za svaki projekat potrebno je, svaki projekat ima, prolazi se kroz iste faze. Prva, ta najvažnija faza je istraživačka. Potrebno je istražiti funkciju, čemu to služi, kome je to potrebno, koji materijali treba da se koriste da bi to bilo najfunkcionalnije moguće. U tom konkretnom projektu bilo je ono što je bilo, recimo, vrlo specifično za njega u odnosu na moj rad, je da je bilo vrlo malo estetike. To je bila čista funkcija i čisto zadovoljenje nekih ergonomskih parametara. Tako da recimo to je nešto po čemu taj projekat se po tome apsolutno razlikuje od ostalih stvari.
Ja ću ponoviti sada našim slušalcima da ćete vi danas u jednom delu dana, pretpostavljam, vaš
to
cijel
dan. To će biti od
15 časova.
Od 3 popodne, da.
Od 3 popodne ćete, znači, biti tamo i svima, u stvari sa svima razgovarati o industrijskom dizajnu.
Pozivamo ih još jednom da dođu i da pogledaju izložbu i naravno da se upoznaju sa nama i da ispričamo priču o svojim projektima.
Evo, hvala vam što ste danas došli. Ja ću reći našim slušalcima pre nego što pustimo obavezne reklame da imamo još jednu gošću u studiju koja nam je pristigla, a to je modna dizajnerka Tijana Pavlovi i to ćemo objediniti taj deo modnog dizajna u drugom delu emisije.
Dobar dan. All the single moms out there going through frustration. Clean-minded, China ball, Anne-Marie thing made them air.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye.
Come, you well prepared. And no, mama, you never shed tear, cause you have said things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Došli u Gigatron, svet tehnike i računara. Dragi penzioneri, od 24. do 27. maja očekuje vas 20% popusta za kupovinu Gigatron desktop računara, kao i 15% popusta na čak 10 atraktivnih grupa proizvoda. Ne propustite ovu ponudu. Važno je gde kupujete Gigatron.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Nija Krnjevac, to je za fudbal Rud Guli.
Ljubav mi srce boli. Duša mi.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Jović, pesnik i urednik, govori o tome zašto voli zbirku pesama Đavolov drug Novice Tadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset je časova 36 minuta, slušate Radio Beograd 1 i sada u nastavku naše šetnje danas sigurno ćemo zakomplikovati jednostavno. Imamo još jednu gošću u studiju, Tijana Pavlov, dizajnerka muške mode, ja sam u pravu. Zašto muške?
Pa to se tako nametnulo spontano tokom studiranja. Zapravo, mislim, ja radim dosta i drugih nekih stvari, komercijalnih i uniforme i modni dizajn i predem na fakultetu, tako da možda ne dizajner muške garderobe, ali su mi kolekcije bile zaista samo muške kolekcije, tako da je to ostade ja muški dizajner.
Nećete mi zameriti ako kažem da sam mislila da ćete mi reći pa da biste bili okruženi lepim muškarcima, ali dobro.
Pa moram da priznam da ima benefit.
Ima istine i o tome, da. Mi ćemo naravno vašim gostovanjem malo, koliko je to moguće u ovom kratkom vremenskom periodu, objediniti i taj neki deo te neke tog modnog dizajna, ali evo sada ćemo malo pričati i tome da li, ne znam sada kome da postavim pitanje, s obzirom da svi manje više dizajneri rade za određenog klijenta, da li je to jednostavno i da li je jednostavno naći taj neki zajednički jezik sa klijentom, pogotovo ovde kod nas.
Pa nije jednostavno, zato što je dizajn ovde pitanje ekscesa, a ne prakse, zato što to zavisi isključivo od toga da li, ako je pogotovo ako je neki imućan privatnik, da li njegova žena ima ukusa, pa mu je rekla zovi dizajnera profesionalno. Dakle, to je praksa, nažalost. A ekscesi se dešavaju kada stvarno neko ima ili neku vrstu u inostranstvu, nekog dodira sa studijama na polju ili šta god. Kogod je osetio šta znači dizajn kao integralni deo svakodnevice u zapadnim državama Evrope, taj dođe onda s tim iskustvima i angažuje vas iz razloga koji su relevantni, a razlozi ne treba da budu pitanje ličnog ukusa, nego pitanje poboljšanja i unapređenja njihovog proizvoda. Tako da ja se trudim da sa ljudima s kojima se prepoznam lično da postane s njima i prijatelj. I onda proizvodi koje mi napravimo zajedno, projekti dizajnerski, i naglašavam to zajedno, jer bez pravog inputa od dizajnera, od klijenta, dizajner ne može da proizvede ovu vrhunsku stvar. I samo to prožimanje ljudsko, prijateljsko, je na otvorenosti i uzajamno neko druženje, proizvodi fantastične rezultate.
A da li to ima veze? Ja sam pronašla negde i Tijaninu izjavu da je dobar dizajn, u stvari da dobar dizajn mora biti skup.
Pa ne bih se sada, iz kog vremena je ta izra, možda se studio neki.
Možda je to bilo ranije, da.
Ne bih se obavezno složila. Mislim, dobar dizajn je prevashodno jedno inteligentno rješenje koje, mislim, komunicira u svakom smislu, pa kao što se govorili do sada, tako i moda. I mora da ispuni određene kriterijume. Ako pričamo o komercijalnom dizajnu, onda to stvarno mora bude i funkcionalno, i estetski, lepo i svašta nešto, i da zadovolji to klijenta, eto, koji sada pomenuo. Tako da ne mora da bude skup, samo što je kod nas takav izbor da ili imaš potpuno jeftino ili imaš preskupe materijale, pa možda eto ipak mora da bude skupo u Srbiji.
Našla sam ja još nekih vaših izjava, vidjet ćemo iz kog je perioda, ali to ćemo vidjeti. Kasnije, da ne bih zapostavila Marinu, htjela sam da pitam kakva je situacija sada kada je dizajn enterijera u pitanju, i naravno ne samo enterijera nego eksterijera, kako je to danas. Vidim da ste radili, i zapravo naši slušalci već znaju da ste radili i novi izgled beogradskih pijaca.
Konkretno pijace Palilula i Senjaka, pošto...
Hoće li izgledati kao neka pijaca u Barceloni ili nekoj svetskoj metropoli, i da li ćemo privući turiste ili ćemo samo mi uživati u tom?
Vidjet ćemo.
Hoće, evo,
pa
ja
otkrite nam nešto.
Odlična je, ona je skromna baš.
Da, pa znam, zato i kažemo, otkrite nam nešto, ja mislim da će izgledati baš onako...
Pa mi se trudimo, još se borimo, pijaca u toku izvođenja, i onda se borimo zajedno sa izvođačima, investitorima, podizvođačima raznim, tako da mi se trudimo iskreno.
Biće sigurno onako, da li da. Futuristički ili retro, nešto nam otkrite, moramo da budemo bar malo ekskluzivni.
Futro.
Futro,
da.
Da, da.
Pa mislim, za mene, ne, kad čujem komentare da je kao svemirski brod i koji se kao spustio, meni tako ne deluje, meni onako potpuno ima u sebi i i nekih segmenata iz prošlosti, kao i kao naravno pratimo trendove.
A koji su trendovi, evo, spomenuli ste trendove u trenutnoj arhitekturi, interesantni, zanimljivi. Postoje li trendovi u arhitekturi?
Pa postoje, mislim, postoje kao i u svakoj drugoj umetnosti, samo što, kako bih rekla, to čak i nisu neki trend, nije klasično trend, kao da nazoveš, nego razvoj novih materijala, tehnologija, daje nove mogućnosti, i onda se arhitekte osmele u principu da kroz neke svoje ideje pokušaju neke nove oblike, prave neke nove oblike, nešto interesantno, nešto drugačije, nešto neviđeno, što je malo pre spomenuo Slavimir. Samo se sa time borimo, i da proizvedeš nešto novo. A novi materijali i tehnologije ti danas daju sve više i više, omogućavaju sve više i više, tako da eto, u tom smislu kao stvaraju se neki trendovi, odnosno neki pravci. Nekom je bliži neki dekonstruktivizam, neko je minimalista po duši, pa mu više tako neke stvari prijeju, ali opet u skladu sa savremenim novim materijalima, novim tehnologijama, stvaraju u tom nekom svom senzibilitetu.
Pa konkretno znam da ste na jednom projektu ozbiljno namučili neke ljude koji su radili do suza, da su neke stvari uradili samo da bi dokazali da ne može, ispalo je da može. Sve može, ili ipak postoji nešto i da, neke granice.
Na što misliš konkretno?
Naprimjer, na neka vrata sobna koje su morale da izgledaju potpuno drugačije. Evo sad mogu onako neka...
mislim, za neke u principu sve što nacrtam znam da može. Ono što nacrtam. ovaj, ne crtam.
Ali da li je lako ubediti i druge da može?
Pa nije lako.
Pa to. Izvođače posebno.
Ovaj, jedino na kraju ti ostane da sa njima praviš u radionici, jer ti sve nacrtaš, ali možda neko ne zna ni crteš da pročita. Onda ovaj, nacrtaš u 3D, pa onda na kraju odeš i u radionicu, pa se snađete.
Uradiš to.
Onda ukapiraju, da. Da.
Izgleda da to svi razumete, ali moram da kažem da sam pronašla da ste se negde, ne znam da li ću potrebiti pravu reč, ali preklopili. Znam da je Slavimir radio jedan objekat jednog velikog prodajnog lanca, ajde da ne bude reklama. Koliko ste se tu preklopili sa Marininim poslom?
Pa minimalno, iskreno, ja ne volim da zadirem u nešto kad je profesija u pitanju, nešto što stvarno nisam stručan, ali ovdje je bilo pitanje više dekoracije. Dakle, na svim pravnim površinama u tom prodajnom lancu je trebalo osvojiti sve površine s nekim grafičkim dizajnom. Dakle, ja sam bio tapetar tu više. I na kraju je taj tapet bio u stvari i branding tog lokala i onda je samim tim to uspešno bilo, jer je bilo puno praznih površina.
Pa ja moram da pitam Tijenu, ja sam vas verovatno niste ni videli na sajtu i najavila kao kontraverzna modna dizajnerka, ne znam da li sam upotrebila malo jasnu reč. Čini mi se da malo rušite stereotipe kada je muška moda u pitanju.
Pa
koliko je važno za jednog dizajnera da ne bude isti među jednakim?
Pa ja se modom aktivno ne bavim od 2011. kad sam otišla u inostranstvo i počela sam da predajem na fakultetu tada i dalje to radim. Sad radim mnogo više sa mladim ljudima, a dok sam dizajnirala, stvarno sam se trudila, što zaista nije bilo mnogo teško kod nas. Možda zato je delom kontroverzno, ali mislim, mi smo toliko kaskali za svim što se dešavalo u svetu, pa ono kao malo izađeš iz neke granice. Pogotovo kad je muško mod u pitanju, to nije teško, naši muškarci su dosta neotvoreni za neke nove ideje, za neko istraživanje, neke nove forme, nisu baš tako laki da se osvoje nekim novim dizajnom, to je ovo klasika, mislim, znate sami, košulja, štrafta, kocka i dan danas da god odete, plavo, belo i to su boje. Tako da u tom nekom smislu, eksperimentu, formi, koloritu, nekom printu, ne svakidašnjem, nekim dužim komadima u to vreme, sada to više nije toliko neobično, jeste bilo možda eto kontroverzno tada, ali na nekom svjetskom nivou zaista nije bilo, je sasvim u balansu sa svima što se dešava oko nas. A sada radimo na fakultetu, to sam radila u inostranstvu također, sa mladim ljudima i zaista se trudim da im objasnim da dok studiraju stvarno treba da budu što inovativniji, a da kasnije hteli ne hteli tržište će malo da ih smiri i da moraju da nauče da nađu taj balans, da ipak ostanu originalni, a da se prilagode tom nekom budućem klijentu ili tržištu, ili prosto se nemoguće raditi sam za sebe, svuda mora da se utopi u neko tržište čovjek, tako da.
A kada je grafički dizajn u pitanju, koliko je moguće biti inovativan i koliko je to važno? Vi ste prvi, kako sam uspjela da saznam, počeli da eksperimentišete sa brojevima.
Pa da, sa slovima, broje, sa svim tim stvarima koje smo, pa da, to i brojevi spadaju, to tipografija i pa zato što je ovdje dizajn pionirska stvar i dalje, a ja se njim bavim 33 godine, 16. dakle kad sam osvojio neku nagradu do danas i ništa se spektakularno nije promenilo, dizajn nije postao deo industrije nego kao što sam rekao eksces i samim tim u tom prostoru onda funkcionišeš tako što ti se trudiš iz godine u godinu da imaš neki autorski pečat na svom radu i te radove koje prezentuješ na izložbama ili na internetu, trudiš se da oni izgledaju ne samo drugačije od drugih, nego da budeš prepoznatljiv, da se kaže to je radio taj, to je radio onaj drugi, treći. Mislim da je to u grafičkom dizajnu ekstremno teško, zato što je to posao gde si više podređen klijentu nego u, recimo, u modnom dizajnu, gde zbog autorstva dolaze kod vas, recimo u modi. To je slično i kod arhitekture, mi se čini, zato što je manja frekvencija, jednostavno vi napravite jednu kolekciju i ljudi vas zapamte po tome vašem autorskom outputu koji ste dali. U grafičkom dizajnu ne mogu da budem autor ako radim logotip za Nelt ili ne znam Hemofarm, to su projekti koje sad radim. Dakle, ne vidi se moje neko spektakularno autorstvo, ali je moj zadatak da poboljšam i da redizajniram to, da osavremenim te kompanije za koje radim. Dakle, govorim sad o grafičkom dizajnu u domenu logotipa, brandinga i tako dalje. Već u domenu dizajna plakata, na primjer, za pozorište tu ima više prostora za autorstvo, jer je to jedna kulturni kontekst i onda jednostavno možeš pustiti da radi. Pogotovo ako radiš Čabaka, onda te puste da radiš što hoćeš.
Maš ti na volju. Ja moram da pitam, ko je dizajner danas? Da li neko ko je završio školu ili neko ko to silno želi da bude na ovim prostorima zato što misli da je to in i da će biti možda celebrity? Evo primjer vaš, Slavimire, koji ste završili školu možda naknadno, određenu, iako ste pre toga dobili i nagradu za životno delo i više od 300 važnih svetskih nagrada. Ko je danas dizajner?
Pa mislim da je svako. Danas stvarno je svako dizajnira, donosi odluke. Dizajn je donošenje odluke i promišljanje o tome koja je estetika, koja je ideja, za koju potrebu. Sad neko može time profesionalno se bavi, zato je potrebno da se oseti neka vrsta edukacije, da se ode u neku školu, ali nije ni nužno, može vremenom to znanje da se pokupi sa interneta i tako dalje. Ali dizajner, ako govorimo o profesionalnom, je onaj koji živi od dizajna. A svako od nas ima dizajner u sebi, jer je dizajn također pitanje estetike i ukusa. Dakle, kako ste posteljinu izabrali, u kojoj spavate, u kojoj se probudite ujutru, koju ste kupili četkicu za zube i sve ostalo u toku dana, sve su to izbori i promišljenja koje su vezane za estetiku i funkciju.
Znači, na kom sad zanimljivom projektu Marina radi, jel smemo da otkrijemo? Hoće li biti nešto? Hoće li biti nešto drugačije?
Pa evo, radimo sad razradu projekta vizitorskog centra na Obedskoj bari, recimo, to je onako zanimljivo.
Na koji način? Kako će biti? Opet ne smemo da otkrijemo.
Ne, smemo, mislim, idejno rješenje je objavljeno, tako da nije ništa, nešto što se, na koji način, pa pokušam da...
Biće fenomenalno.
Biće fenomenalno i to je dovoljno.
Ja moram umjesto nje, ne volim da se hvali. Rade meni vikendicu, na primjer, to je dizajner uraditi projekat,
ja to,
je velika.
Tako je, ja to znam slučajno, ali nisam znala da li smem da otkrijem. Iz priče, da.
A to je, recimo, ja sam jako zahtevan, imam visok stepen estetike i ne bi ih izabrao da nisu kvalitetni. Recimo tako, to treba da funkcioniš.
A što se tiče nekog modnog dizajna, u kom smeru sada idemo? Ne znam da li da pitam za Srbiju ili generalno, pa...
Da jesmo u 90-im i dalje, što je dobro, obzirom da se dešava taj neki ruski talas koji se plasirao po celom svetu, koji ja mislim da je su Rusi jako dobro uradili, u smislu što su tu neku svoju, pa ako mogu da kažem, traumu koju mi kao imamo isto kao iz 90-ih, takozvane dizelaše, uzeli i plasirali u velike svetske kuće i napravili globalni trend i sad se to tako raspršilo po celom svetu, a nama je to vrlo poznato i mi si dalje malo gnušamo te estetike, ali to se dešava globalno sada, tako da ne moramo mnogo se trudimo, mi smo uklopljeni od 90-ih već do danas i u trendu smo potpuno.
Šta će biti trend? Ne mogu, ono žensko meni mora da postavi to pitanje u trendu, pa onog leta.
Pa mislim, trendove treba pratiti, ali samo ih treba nekako i prilagoditi, interpretirati na svoj način, to je najbitnije, mislim, to slepo praćenje trendom, i to već imamo, svi su uniformisani i tako nam se pasiraju kroz ove velike brendovi, nema nekog baš izbora, a kako znamo, svi su modu razumeju, pa onda svi izgledaju isto i tako.
Pa, to, trudit ćemo se da bar ovakvim pričama u nekim emisijama,
pa treba ostati svoj,
izgledamo drugačije ili možda sebi, neki naši proizvodi izgledaju drugačije ili neke naše vikendice izgledaju malo drugačije, pa onda budu uzor nekim drugom. Moram da vam zahvalim što ste došli danas. Žao mi što nismo imali više vremena, jer čini mi se da smo, verovatno bismo uvek ostali nedorečeni, ali mogli smo još mnogo toga da ispričamo. Ja sam za kraj današnje emisije izdvojila jedan slogan Futro dizajna, nećete mi zameriti, gde sam našla gde kaže: danas sam ostavila svoj mozak od kuće, mnogo je lakše na poslu, a i srela sam neke mnogo pametne ljude. Hvala vam što ste došli danas, hvala vam što smo pričali o dizajnu, nadam se da ćemo se vidjeti opet. Poštovani slušalci, hvala i vama što ste nas slušali. Ja sam Dragana Živojnović, slušate prvi program Radio Beograda.